Θεός ηλαρών. Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο.
Θα ήθελα πρωτίστως να εκφράσω έτσι την ικανοποίησή μου με τους νέους. Συγκινούμε όλους ιδιαιτέρως που η αίθουσά μας εδώ γεμίζει από τα παλικάρια μας και με συγκινεί ιδιαιτέρως η νεολαία, γιατί πολλές φορές το έχω εκφραστεί πως η νέα είναι η ελπίδα και του έθνους μας και της εκκλησίας μας. Και εύχομαι ο Θεός να αυξήσει έτη και έτη το ζήλο σας και να βρεθούν και άλλοι νέοι για να σας μιμηθούν στην καλή αυτή προσπάθεια και στον καλό αυτόν αγώνα. Θα ήταν παράληψη εάν απόψε στην ώρα αυτή που η φιλανθρωπία του Θεού μας μας δωρίζει όλους ιδιαιτέρως αυτή την ώρα, θα ήταν παράληψη εάν στη σημερινή αυτή ομιλία δεν αναφερθώ ή στην σημερινή ευαγγελική περικοπή της παραβολής του Ασώτου. Ελέγχθη από Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας πως εάν είχε χαθεί η Καινή Διαθήκη και μόνον ευρίσκεται αυτή η ευαγγελική περικοπή της παραβολής του Ασώτου, θα ήταν ικανή και μόνον αυτή η παραβολή για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν την καλή προαίρεση και την πρόθεση για να βρουν τον δρόμο της σωτηρίας. Αρχίζοντας το Τριώδιο, έρχεται ο Κυριός μας με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου να μας διδάξει πώς πρέπει να προσευχόμεθα. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμη και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και μπροστά στο προσκυνητάρι πολλοί από τους χριστιανούς μας αμαρτάνουν. Και όλος ιδιαίτερος, όπως είπα, δεν είναι λίγες οι φορές και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι χριστιανοί που και μέσα ακόμη στο χώρο της Εκκλησίας αμαρτάνουν με τον τρόπο που προσεύχονται. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Χριστός να μας διδάξει πώς θα πρέπει να προσευχόμεθα. Και στη συνέχεια, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, έρχεται να μας διδάξει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μεταμελούμεθα, να μετανοούμε, να επιστρέφουμε. Δεν θα ήθελα έτσι με λεπτομέρεια να αναφερθώ στην ευαγγελική περικοπή, γιατί όλοι τη γνωρίζετε και πολλές φορές θα την έχετε διαβάσει, θα την έχετε ακούσει και όλος ιδιαιτέρως σήμερα. Θα ήθελα μόνο σε ορισμένα σημεία έτσι να επιμείνω σε αυτή την ευαγγελική περικοπή, αντλώντας ορισμένα ηθικά διδάγματα. Ο ένας από τους δύο γιους ο νεότερος εκπροσωπεί όλους τους νέους, τους παραστρατημένους νέους, τους ασώτους νέους όλων των εποχών, όλων των αιώνων. Και ο μεγαλύτερος από τα δύο παιδιά εκπροσωπεί, όπως θα λέγαμε, τους ανθρώπους της Εκκλησίας που είναι κοντά στο σπίτι του Πατέρα, κοντά στην Εκκλησία, κοντά στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ο νεότερος λοιπόν αυτός γιος ζητάει το μερίδιο της ουσίας με πολύ πόνο και με πολύ ανέκφραστο σπαραγμό ψυχής. Ο πατέρας, σεβόμενος την ελευθερία, βλέπετε, είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο, είναι το αυτεξούσιο, είναι η ελευθερία. Είναι εκείνο που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο άνευ σου πλάσασε, ουδύνατη άνευ σου σώσασε. Εκείνος που από αγάπη σε έφερε στον κόσμο, χωρίς να σε ρωτήσει, από αγάπη σε έφερε στον κόσμο, δεν μπορεί χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος να τον σώσει. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο η ελευθερία, το αυτεξούσιο, που δυστυχώς κάνουμε κακή χρήση αυτής της ελευθερίας και με το έτσι θέλω μας γινόμεθα πολλές φορές αντάρτε των εντολών του Θεού, επαναστάτε των εντολών του Θεού. Σεβόμενος λοιπόν ο πατέρας, βλέπουμε ακόμη και σε αυτή την ευαγγελική περικοπή, σε αυτή την παραβολή που λέγει ο Χριστός μας, φανερώνει εδώ πόσο σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Εργάστηκε ο νέος αυτός για να αποκτήσει αυτά τα χρήματα που ζητούσε. Έτοιμα τα βρήκε. Ο πατέρας του εργάστηκε. Ο πατέρας του κοπίασε. Ο πατέρας τα είχε και εκείνος τα ζητούσε από τον πατέρα. Μερίδιον της ουσίας, μερίδιον το οποίο λέει μου ανήκει να μου το δώσεις. Και σε αυτή λοιπόν την ευαγγελική περικοπή βλέπουμε το πόσο σέβεται την ελευθερία ο Θεός του ανθρώπου. Θέλεις τον άσωτο βίο, θέλεις τον αμαρτωλό βίο, θέλεις να ζήσεις μακριά από τη σκέπη και την προστασία του πατέρα, από την ήρεμη και χαρούμενη και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Ωραία, πάρτε και σήκω φύγε αφού το θέλεις. Με πόνο, με σπαραγμό ψυχής, με θλίψη. Πόσες προσπάθειες θα έκανε ο πατέρας να τον αποτρέψει, αλλά εστάθη αδύνατον. Και του δίδει λοιπόν σεβόμενος την ελευθερία του, του δίδει ένα μέρος από την περιουσία και απεδήμηση λέει εις χώραν μακράν. Ποια είναι αυτή η μακρινή χώρα? Είναι η χώρα της αμαρτίας, είναι η χώρα της αποστασίας. Ξέρετε, μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, μια μεγάλη απόσταση να είναι εύνης το σπίτι ενός ανθρώπου εδώ στην Αθήνα και αυτό να σπουδάζει, να είναι ξέρω εγώ στην Ευρώπη, να είναι στην Αμερική, και να είναι, γιατί είναι ψυχικά ενωμένος με τον πατέρα και με τα μέλη της οικογενείας, ενώ τον χωρίζει μια τόση απόσταση, είναι κοντά. Γιατί υπάρχει η πνευματική επικοινωνία, υπάρχει η πνευματική συγγένεια, υπάρχει η κοινωνία αυτή δια της προσευχής και δια της ψυχικής επαφής. Πόση απόσταση μας χωρίζει από τον ουράνιον κόσμο. Μέχρι τρίτου ουρανού, λέει ο Απόστολος Παύλος, έφτασε και είδε και ήκουσε άρρητα ρήματα. Αν ανέβαινε παραπάνω, πόσα ακόμη θα έβλεπε. Πόση λοιπόν απόσταση μας χωρίζει. Ο Θεός γνωρίζει αυτή την απόσταση. Αυτή την απόσταση. Ο Θεός τη γνωρίζει. Και όμως, δια της προσευχής, δια της Αγίας Προθέσεως, που είναι η αυλή του Κυρίου, δια της μυστηριακής ζωής με το σώμα και το αίμα που παίρνουμε του Κυρίου μας, δια του μυστηρίου, όπως είπα, της Θείας Ευχαριστίας, και ιδιαίτερως όταν αρχίζει η λειτουργία, όταν ακούμε ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τότε λοιπόν πάβουν οι αποστάσεις, ενώνεται ο ουρανός με τη γη, γίνεται ένα και συντομεύει λοιπόν αυτή η απόσταση. Και δεν υπάρχει απόσταση. Δεν υπάρχει απόσταση. Είδατε τι είπα προηγουμένως, ονόμασε την Αγία Πρόθεση αυλή του Κυρίου, που μέσα εκεί την ώρα που βγάζει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς τις μερίδες, εκεί μέσα στο δισκάριο, είναι λοιπόν η αυλή του Κυρίου, εκεί που συναντώμεθα και με τους ζωντανούς και με τους και κοιμημένους. Μου έλεγε ένας ευλαβής ιερεύς, έγκαμος, αλλά λειτουργούσε κάθε μέρα. Και πήγαινε και λειτουργούσε στο κημητήριο του χωριού. Έπαιρνε ένα δυο παιδάκια που διακρίνονται για την ευλάβειά τους και κάθε βράδυ έκανε αγρυπνία. Σύντομη αγρυπνία, αλλά κάθε βράδυ λειτουργούσε. Όταν ήταν γιορτή ή Κυριακή, λειτουργούσε στην ενορία του χωριού. Καθημερινές, κάθε βράδυ λειτουργούσε. Έπαιρνε ένα δυο παιδάκια. Αν θα ήταν ένα, δύο, τρία, καμιά φορά άτομα, όχι περισσότερο, γιατί ήταν κάθε μέρα, όπως σας είπα, και χωριό, και δεν είχαν το ζήλο που είχε ο ευλαβής εκείνος ιερεύς για να τον ακολουθούν κάθε μέρα στις Αγρυπνίες. Γι' αυτό λοιπόν είχε 2-3 πρόσωπα, όπως και ο Παπανικόλας ο Πλανάς, που είναι εδώ απέναντί μας και η φωτογραφία του και μας ευλογεί. Κάθε μέρα λειτουργούσε και τελείωνε το μεσημέρι. Δεν είχαν την υπομονή να τον ακολουθούν πολλοί άνθρωποι. Καμιά δεκαριά ήταν η μαθητεία του, εκείνοι οι πιστοί που τον ακολουθούσαν κάθε μέρα στις λειτουργίες που έκανε. Και μεταξύ αυτών η αείμιστος γερόντισσα Μάρθα, που ήταν το σπετάκι της εδώ το οποίο μας εδόρισε. Μου έλεγε λοιπόν αυτός ο ιερεύς ο Ευλαβής, μια μέρα όπως ήμουν εκεί στην Αγία Τράπεζα, βλέπω μία σαν χρυσή κλωστή, μία ακτίνα φωτός, σε κλάσματα δευτερολέπτων, από την Αγία Πρόθεση και έρχεται λέει στο θυσιαστήριο. Και την ώρα εκείνη που ήμουν μπροστά στο θυσιαστήριο και είδα αυτή την ακτίνα φωτός, σαν μια ολόχρυση κλωστή, μέσα μου λέει ένιωσα στην καρδιά μια ανέκφραστη ψυχική αγαλίαση. Τελείωσα λέει τη λειτουργία το βράδυ και το πρωί πήρα το δρόμο, ήτανε κοντά στα Μετέωρα. Ίσως τον γνωρίζετε και όλα μερικοί, ο Παπαδημήτρης ήταν αυτός ο Γκαγκαστάθης. Ναι. Πήγα λέει στα Μετέωρα, πήγα να ψάξω να βρω, να μάθω από πού ήρθε αυτή η ακτίνα του Θείου Φωτός. Και έψαξα, ήταν πολύ απλός και μιλούσε πολύ απλά. Έψαξα μου λέει και το βρήκα. Νέος και εγώ τότε ιερεύς που τον είχαμε επισκεφθεί, καθίσαμε εκεί με τον πατέρα Φιλόθετο Ζερβάκου και είχαμε μια πνευματική συζήτηση και μεταξύ όσα συνελέχθησαν υπόθηκε αυτό. Τι συνέβη? Την ώρα εκείνη που αυτός ήταν στην Αγία Τράπεζα, ο ιερεύς εκεί στα Μετέωρα, σε ένα από τα μοναστήρια, συγκεκριμένα του Βαρλάμ, ο ηγούμενος που κοιμήθηκε αυτός ο Παπαχαρίτων, ήταν στην Αγία Πρόθεση. Ο ηγούμενος ήταν στην Αγία Πρόθεση, ο Παπαδημήτρης στο χωριό του, μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Και την ώρα που είπε εκεί ο ηγούμενος μνήστητη κύριε Δημητρίου ιερέως και του έβαλε τη μερίδα εκεί στο δισκάριο, γιατί και αυτός ήταν εκείνη την ώρα στην προσευχή και είχε και καθαρότητα καρδίας, παρεχώρησε ο Θεός, οικονόμησε ο Θεός να δει σαν ακτίνα Θείου Φωτός αυτήν την κοινωνία που γίνεται δια της μερίδος, δια του μνημοσύνου. Λοιπόν, δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ ουρανού και γης την ώρα της λειτουργίας, την ώρα της προσευχής, την ώρα όλους ιδιαίτερως της μυστηριακής ζωής. Και μπορεί να είσαι στον ίδιο χώρο, στο ίδιο σπίτι και να σε χωρίζει χάσμα μέγα, γιατί δεν υπάρχει ψυχική επαφή, δεν υπάρχει ψυχική επικοινωνία. Ο Θεός δεν είναι αυτός που λέμε στην προσευχή, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών? Δεν είναι μπροστά μας αυτή την ώρα? Δεν μας βλέπει, δεν μας ακούει? Και πολύ περισσότερο που λέει από 2 ή 3 συνηγμένοι στο ημών όνομα, μέσα σε αυτούς τους 3 κι εγώ, πολύ περισσότερο λοιπόν αυτή την ώρα. Και όμως, ενώ ο Θεός μας είναι τόσο κοντά, όταν εκεί λέει απεδίμησε εις χώραν μακράν, τι γίνεται? Την ώρα που άλλος ο άνθρωπος με τη θέλησή του απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, μπορεί να είναι στον ίδιο χώρο όπως είπα προηγουμένως, αλλά τον χωρίζει χάσμα μέγα. Χάσμα μέγα, είπε ο Αβραάμ στον πλούσιο, μεταξύ ημών και ημών. Γιατί ο ένας ήταν στο χώρο της τρυφής του παραδείσου και ο άλλος ήταν στο χώρο της κατακρίσεως. Χάσμα μέγα, έβλεπε και ο ένας και ο άλλος, αλλά χάσμα μέγα. Χωρίζει λοιπόν χάσμα μέγα τον άνθρωπο όταν με τη θέλησή του απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού. Μου έλεγε μια φορά ένας άλλος ευλαβής ιερομόναχος, πόσα χρόνια μου λέει δεν προσεύχομαι, πόσα χρόνια δεν είμαι αφιερωμένος κοντά στο Χριστό δια της μοναχικής κλήσεως και της πολιτείας. Μια φορά ένιωσα τόσο πολύ με τρόπο που δεν μπορώ να το εκφραστώ. Δεν εκφράζονται αυτά τα πράγματα, αυτά τα μυστήρια δεν εκφράζονται. Για πρώτη φορά ένιωσα, λέει, τόσο πολύ τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Και από τη ζωντανή αυτή παρουσία του Θεού είχε ξεσπάσει σε ένα παραλήρημα. Και ξεφωνίζοντας έλεγε, «Χριστέ μου, τόσο κοντά μου ήσουν τόσα χρόνια και δεν σε έβλεπα. Τόσο κοντά μου ήσουν τόσα χρόνια και δεν σε ένιωθα». Για πρώτη φορά, λέει, ένιωσα τόσο πολύ την παρουσία του Θεού. Όπως ένα άλλο πάλι πνευματικό μου παιδί που δεν είναι παρόν, βεβαίως ούτε θα πω το όνομά του και ας μην είναι και παρόν, μου έλεγε μια φορά όταν έκανε τα πρώτα βήματα στην πνευματική ζωή και αγαπούσε πάρα πολύ την προσευχή, πάρα πολύ την προσευχή, πάρα πολύ τη μελέτη, πάρα πολύ τη μυστηριακή ζωή. Είχε φτάσει σε ένα σημείο που ένιωθε τόσο πολύ την παρουσία του Χριστού, που ένιωθε μέσα στην καρδιά του τέτοια χαρά, τέτοια αγαλίαση, αυτό που διαβάζουμε στη Φιλοκαλία. Που έπεσε στο κρεβάτι, το έλεγε σε μένα, το άκουσε με τα αυτιά μου. Είναι πνευματικό παιδί μου. Έπεσα, λέει, στο κρεβάτι και έλεγε, «Χριστέ μου, μη με πλησιάζεις άλλο, θα ξεψυχήσω, δεν αντέχω». Φανταστείτε τι ένιωθε. «Μη με πλησιάζεις άλλο, θα ξεψυχήσω, δεν αντέχω άλλο». Και βλέπετε το αντίθετο. Όταν ο άνθρωπος, όπως είπα προηγουμένως, χωρίζεται από το Θεό και ιδιαίτερος με αμαρτήματα ή με αμάρτημα θανάσιμο. Χωρίζονται τα αμαρτήματα σε συγνωστά και σε θανάσιμα. Οι λέγονται θανάσιμα τα θανάσιμα, διότι προκαλούν τον θάνατο της ψυχής. Και όταν λέμε θάνατος της ψυχής, η ψυχή είναι πνεύμα, δεν πεθαίνει όπως το σώμα, εννοούμε τον χωρισμό της από τον Θεό. Ο θάνατος λοιπόν, ο ψυχικός, είναι ο χωρισμός του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας θα έχουμε προσωπική πείρα, όχι καλή πείρα, αλλά όλοι μας θέλω να πιστεύω ότι έχουμε τέτοια πείρα ύστερα από μια αμαρτία. Ύστερα από μια αμαρτία. Θανάσιμη αμαρτία. Πόσες φορές δεν έχουμε νιώσει αυτήν την απουσία του Θεού, αυτόν τον χωρισμό του Θεού. Αυτό το χάσμα που μας χωρίζει. Που, όπως είπα σήμερα και σήμερα στο μοναστήρι, εάν σήμερα είναι γεμάτες οι νευρολογικές κλινικές και αν τα περισσότερα σπίτια είναι σχέτα τρελάδικα από τη σύγχυση, από την ταραχή, από τους διαπληκτισμούς, από τις βλαστήμιες, από τους ξυλοδαρμούς, από την διάσπαση την ψυχική που είναι σχέτα φρενοκομεία, αν εξαιρέσει κανείς ελάχιστες πνευματικές οικογένειες, από πού είναι αυτό το κατάντημα και αυτό το αποτέλεσμα, από τον χωρισμό του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου, που καταναλύσκονται φοβερός αριθμός, 500.000 τόνοι. Όταν το πρωτοδιάβασα, κοίταξα, φόρεσα και τα γυαλιά, μήπως κάνω λάθος στα μεδενικά, αλλά δυστυχώς δεν έκανα λάθος. Δυστυχώς ήταν ο αριθμός αυτός, 500.000 τόνοι ηρεμιστικά καταναλύσκονται το χρόνο. 500.000 τόνοι. Πού? Στα στομάχια των ανθρώπων. Γιατί? Για να ξεχάσουν λίγο από το άγχος. Και τι σημαίνει άγχος? Τι σημαίνει άγχος? Σημαίνει ο χωρισμός, απουσία της χάριτος. Άγχος σημαίνει απουσία της χάριτος του Θεού. Άλλος το λέει κενό, άλλος το λέει βάρος, άλλος το λέει άγχος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος διαπράττει οποιοδήποτε θανάσιμο αμάρτημα, βρίσκεται σε αυτό το μεγάλο το κενό, σε αυτό το χάσμα, σε αυτή τη μεγάλη απόσταση που πολλές φορές δεν μπορεί να αντέξει αυτό το μαρτύριο της συνειδήσεως και γιατί δεν γνωρίζει τον τρόπο πώς να συμφιλειωθεί με το Θεό, πηγαίνει να βρει έστω και για λίγο, πηγαίνει να βρει την ησυχία στα ερεμιστικά. Επαναλαμβάνω κάτι που το είπα και άλλη φορά μέσα από αυτό το χώρο, αλλά το επαναλαμβάνω για εκείνους που δεν το έχουν ακούσει, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και με συγκίνησε κάθε φορά που του διηγούμε το επαναλαμβάνω, που μου έφεραν έναν 40-45 χρονών από το δημόσιο ψυχιατρίο πριν από λίγα χρόνια στο μοναστήρι, 3-4 άνδρες τον συνόδευαν. Και μέσα λοιπόν εκεί, σε ένα από τα μικρά τα παλιά κελάκια, δίπλα από το μικρό εκκλησάκι, για μια στιγμή τους λέει βγαίστε έξω. Και ήταν έτσι επιτακτικός στην προσταγή του. Και βγήκαν έξω και για μια στιγμή, για να πω την αλήθεια, φοβήθηκα που έμεινα μέσα με έναν τρελό, αφού τους έβγαλε όλους έξω. Και ειδικά φοβήθηκα ακόμη πιο πολύ όταν ορμητικά έκλεισε την πόρτα του κελιού. Και κάθεται και με κοιτάζει καλά, καλά στα μάτια για να τον προσέξω. Και μου λέει δεν έχω τίποτε. Δεν έχω τίποτε. Μπορείς να με πείσεις ότι θα σωθώ. Αν με πείσεις ότι θα σωθώ, δεν έχω τίποτε. Και μου αποκαλύπτει ορισμένα θανάσιμα αμαρτήματα τα οποία είχε διαπράξει. Ορισμένα θανάσιμα αμαρτήματα τα οποία είχε διαπράξει. Και μάλιστα δεν θα διστάσω αυτό να το πω προς οικοδομή ορισμένων. Ήταν και κληρικός. Κληρικός. Φυσικά εγώ τον είδα με λαϊκή περιβολή. Μου λέει παπάς είμαι. Έχω 4 παιδιά. Και όταν χειροτονήθηκε, βρήκε το χρόνο και πήρε το πιδάλιο και διάβασε το πιδάλιο. Και όταν είδε ότι δεν έπρεπε να γίνει παπάς, γιατί τον βάραιναν ορισμένα θανάσιμα αμαρτήματα τα οποία είχε διαπράξει, δεν εγνώριζε και ο άνθρωπος τον τρόπο να πάει σε ένα πνευματικό να του πει ξέρεις αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Δεν είχε την πνευματική πείρα και την πνευματική διάκριση. Οχ, 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 θα χαθώ, θα χαθώ, θα χωθώ, θα κολλαστώ, θα κολλαστώ. Το αποτέλεσμα ήταν να τρελαθεί ο άνθρωπος, να τον ξυρίσουν, να τον αποσχηματίσουν και να οδηγηθεί στο δημόσιο ψυχιατρίο. Και μου λέει, πείσε με ότι θα σωθώ. Μπορείς να με πείσεις ότι θα σωθώ και να γυρίσω στο χωριό. Όχι πλέον ιερεύς που δεν μπορεί να είμαι. Να ζευγαρίζω τα χωράφια μου και να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Μόνο να με πείσεις ότι θα σωθώ. Και αφού με φώτισε ο Θεός και του είπα ό,τι του είπα και έφυγε ο άνθρωπος ειρηνεμένος, καθόμουνα και φιλοσοφούσα και έλεγα πόσοι άνθρωποι σαν γι' αυτόν δεν βρίσκονται σε νευρολογικές κλινικές. Πόσοι άνθρωποι σαν γι' αυτόν δεν έχουν έρθει σε απόγνωση. Πόσοι άνθρωποι σαν γι' αυτόν δεν έχουν θέσει τέρμα στη ζωή τους γιατί δεν είχαν την πνευματική πείρα και την πνευματική διάκριση να τρέξουν σε έναν πνευματικό και εκμεταλλευόμενος ο σατανάς αυτή την απειρία τους υποσκελίζει και τους φέρνει στην απόγνωση. Η απόγνωση είναι το φοβερότερο αμάρτημα. Γι' αυτό διαβάζουμε στο Συναξάρι και στα πατερικά βιβλία που κατά παραχώρηση Θεού άνθρωποι αρετής, άνθρωποι εγνωσμένης αρετής, χρόνια στην ασκητική ζωή που έπεφταν κατά παραχώρηση Θεού, όπως είπα προηγουμένως, σε ορισμένα θανάσιμα αμαρτήματα, έλεγαν δεν έκανα τίποτε. Δεν έκανα τίποτε στο λογισμό, στον πειρασμό που ερχόταν να τους οδηγήσει στην απόγνωση. Γιατί φοβόνταν μέχρι να φτάσουν στο πνευματικό να μην οδηγηθούν οι άνθρωποι αυτοί της αρετής, να μην παραδοθούν στον πειρασμό της απογνώσεως. Τον έτρεμαν οι Άγιοι αυτοί πατέρες αυτόν τον πειρασμό, έτρεμαν αυτό το δαιμόνιο της απογνώσεως και προτιμούσαν να πούν τίποτε δεν έκανα παρά να παραδοθούν στον λογισμό, στον πειρασμό αυτόν της απογνώσεως μέχρι που να φτάσουν στον πνευματικό για να εξομολογηθούν.